Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini Rabu 17 September 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Dan tim SBS juga sudah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Ya, para pendengar, bersama kami SBS Audio Program Bahasa Indonesia hari ini Rabu 17 September 2025 bersama dengan saya Rachel Priscilla. Dan hari ini sesaat lagi kita akan berbincang-bincang para pendengar dengan seorang aktor layar lebar yang mungkin tidak asing lagi ya. Di antaranya tuh dia pernah bermain dalam film AADC atau Ada Apa Dengan Cinta, Tiga Hari Untuk Selamanya. Nah, ayo, siapa kira-kira? Ya, ini dia adalah Adinia Wirasti ya. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bincang-bincang atau wawancara kami dengan Adinia Wirasti yang saat ini sedang berada di Australia untuk tur Romeo and Juliet dari produksi Bell Shakespeare dan sudah masuk ke teater internasional. Bagaimana kira-kira pengalamannya atau mungkin persiapannya, lalu apa saja keseruannya, langsung saja kita dengarkan dan berikut selengkapnya. Sekarang kita sudah bersama Adinia Wirasti. Halo Asti, apa kabar nih?
Hai Mbak Rachel.
Baik-baik ya. Ini sudah. Kalau untuk Asti sendiri kan sudah tidak asing lagi ya di layar lebar. Terjun ke dunia teater. Sebetulnya apa sih perbedaan paling terasa antara acting di depan kamera dengan acting langsung di atas panggung?
Nomor satu sebetulnya perbedaannya adalah waktu di kami di rehearsal room, sutradaranya juga ngasih notes ini gitu bahwa dengan kamera kan kita bisa indulging the emotion. Film layar lebar kan layarnya gede banget. Yeah. Jadi ketika emosinya semakin mikro, semakin bagus sebetulnya gitu. Kalau sutradaranya mau naturalistik ya, biasanya ekspresi-ekspresi mikro itu terjadi di antara dialog. Banyak pauses gitu di antara dialog-dialog. Sementara kalau di panggung ada pauses itu, jadi kayak nih ngapain ya pemainnya gitu. Mikir atau lupa atau apa. Nah, itu yang harus diisi sedemikian rupa supaya tidak terlihat seperti aktornya lupa dialog.
Oke. Berarti challenge-nya sendiri bisa dibilang berbeda ya?
Sangat-sangat beda, karena disiplinnya juga beda. Disiplinnya ketika kita ada rehearsal room, itu waktunya kami semua untuk menawarkan apa yang kami pikir pada saat kami mendevelop karakternya. Jadi kayak dipresentasiin ke sutradaranya, nanti sutradaranya tinggal fine-tuning, punya pikiran lain, punya value lain, apa yang dia rasa bisa beda gitu untuk Romeo and Juliet. Okay. Terutama untuk teks yang setua ini ya, maksudnya kita udah tahu ceritanya Romeo and Juliet tuh kayak gimana, karakternya kayak gimana, bagaimana caranya Bell Shakespeare di bawah naungannya Peter Evans, Romeo and Juliet bisa membuat fresh gitu.
Okay.
Dan pendekatannya Pete Evans memang cukup naturalistik, jadi memang yang biasanya hal paling dasar antara teater dan film perbedaannya, kalau di teater tuh semua pergerakannya besar, kalau di film semua pergerakannya kecil. Di sini Iya, enggak. Meaning ada beberapa momen Pete itu lebih suka ketika pergerakannya minim tapi suaranya teresonansi dengan baik.
Oke, okay, berarti dapet gitu langsung ya?
Iya, karena semuanya ada di text. It's all in the text. Karena teksnya Shakespeare ya.
Iya, benar. Dan sangat tergaget mungkin bisa dibilang ya warga Indonesia. Gimana awalnya dan rasanya bisa terlibat dalam produksi besar seperti Romeo and Juliet yang kita semua tahu ini adalah sebuah karya klasik dari Bell Shakespeare?
Sebenarnya waktu pertama kali ditawarin oleh Pete Evans lewat suami saya, mm-hmm. saya jawabnya cuma gini, you're joking. Terus kayak, enggak, ini beneran nih lihat dikasih lihat message-nya gitu. Lalu nggak berapa lama kemudian saya bicara sama agent saya yang di Australia, terus dia bilang iya tawarannya udah masuk, terserah sih ya, mau atau enggak. It's Romeo and Juliet, it's national tour, it's gonna be a long season, berarti kan Juli sampai Desember saya harus ada di Australia.
Iya, betul.
Minimal gitu rasanya tuh kayak agak udahlah teater terus Shakespeare pula. Mm-mm. Kan first language-nya bukan bahasa Inggris.
Betul.
Udah gitu English-nya juga Shakespeare gitu yang gak perlu usaha skill untuk membedah.
Itu dia tadi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kan memang Shakespeare ini dikenal dengan bahasa yang puitis dan juga cukup berat dan mungkin untuk beberapa orang mungkin sulit dipahami. Bagaimana caranya Asi sendiri untuk menguasai dialog-dialog tersebut?
Diskusinya banyak sih. Setelah ditawarin saya langsung bilang sama Pete Evans dan agent saya gini, let me think about it for 2 weeks. Naskahnya nyangkut apa enggak? Kalau enggak nyangkut susah kan? Ada beberapa naskah tuh emang enggak nyangkut aja. There's this classic saying bahwa naskah itu akan memilih aktornya gitulah ya. It's probably cliche, but oh ya udah deh coba aja dulu. Beruntung karena naskah Romeo and Juliet memang ada di mana-mana gitu kan. Ini bukan sesuatu yang confidential yang baru. Saya baca terus ternyata kok nyangkut ya karakter ini juga ternyata banyak bisa digali. Dan porsinya sebetulnya terus terang aja nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Jadi pas banget untuk first timer Shakespeare seperti saya. Dengan porsi yang tepat, diskusi yang panjang dan banyak, lalu ya banyak baca buku.
Oke, okay. Di dalam cerita kali ini nih, Mbak Asi sendiri memerankan tokoh siapa sih dan bagaimana cara Anda mendalami karakter ini?
Tokohnya itu bernama, sebenarnya tokohnya itu ibunya Juliet yang dikenal dengan nama Lady Capulet. Karena Juliet kan memang keluarga Capulet, Romeo keluarga Montague.
Yeah.
Suami saya berperan sebagai Lord Capulet, so
ooh.
I'm playing Lady Capulet, so we're actually playing husband and wife.
Berarti di panggung tersebut, Asti dan juga suami menjadi beneran suami istri juga.
Okay. Okay. Dan dinamiknya memang cukup seru gitu untuk digali. Mendalami karakternya, ada hal yang menurut saya sangat unik dan rich banget di dalam naskah Shakespeare ini. Mm-hmm. Ternyata semua karakter atau semua backstory atau semua pendalaman itu ada di dalam teksnya. Sekaya itu isinya gitu. Jadi ketika kita membaca umpamanya di Romeo and Juliet gitu, semua yang noble atau terpandang secara society pasti berbicara dalam verse, di mana biasanya verse tuh rhyming couplets yang belakangnya biasanya sama kayak pantun gitu.
Yeah.
Ketika bicara dengan orang yang tidak dipandang itu dengan prosa, kita udah bisa melihat bagaimana karakter ini melihat karakter yang lain. Jadi dinamikanya kelihatan dari situ. Jadi menarik banget. Everything is in the text. Salah satu aktor yang saya bicara dengan dan diskusi dengan banyak gitu ya di Australia adalah Rob Menzies. Rob Menzies itu aktor yang tahun lalu memerankan King Lear-nya Bell Shakespeare.
Oh, oke.
Okay. A great actor. I think the first time I fell in love with Shakespeare karena saya melihat dia perform. Lalu dia, dan sebenarnya pertama kali saya ketemu sama sutradaranya Romeo and Juliet, Peter Evans ini, adalah di opening night of King Lear. Are you interested in doing Shakespeare at all? Gitu. Terus saya jawabnya not in the near future. Tapi memang Rob Menzies selalu ngomong sama saya, udah deh cobain aja, try it, you can do it. Dia juga bilang hal yang sama. Everything is in the text. Follow the thoughts on the text. Jadi tokohnya pasti punya jalan pikiran yang bisa kita telusuri. di lewat teks tersebut, dan itu menurut quite unbelievable. It's quite an unbelievable experience untuk first pendek gitu, ketika first pendek itu ternyata menceritakan atau menggambarkan tokoh ini secara cukup detail.
Dan kalau buat Mbak Asti dan suami nih, karena bersama-sama di dalam cerita ini kan juga menjadi suami istri, ini pernah kebawa-bawa nggak sih kalau lagi di luar panggung misalnya? Mungkin ternyata cara enggak. Bicaranya atau bahasanya enggak. Mungkin jadi puitis enggak. Sehari-hari gitu.
Capek. Kalau from my end sih enggak ya, kalau suami saya sih selalu puitis. Sejauh ini kalau ada satu hari yang dua show, biasanya di end of the second show I could not even speak English anymore. Biasanya udah kalau ditanyain sama siapa udah ngomongnya bahasa Indonesia, ya gini.
Berarti untung hari ini Mbak Asti hadir bersama kita SBS program bahasa Indonesia.
Ya. Betul.
Oke, kembali membicarakan Indonesia nih. Apakah selama tur Mbak Asti sendiri pernah merasa homesick? Merasa aduh, gimana gitu kok surroundingnya beda gitu. Terus selanjutnya
sering.
Sering. Coba-coba sering. Cerita dulu.
Sering belakangan ini tuh lagi kangen tahu crispy.
Nah, ini memang pertanyaan selanjutnya saya mau tanya, makanan Indonesia apa sih yang paling dikangenin? Tahu crispy.
Tahu crispy, cimol bojot AA.
Aduh.
Jajanan.
Ketahuan anak jajanan sekali ya Mbak Asti ya.
Anak jajan.
Semoga ini ada para pendengar yang bisa masak-masakan tersebut terus mungkin kirim ke lokasinya Mbak Asti nih ya.
Bakwan aja kangen loh. Makan bakwan.
Sesimpel itu ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari kami hari ini, bagaimana sih sebenarnya harapan dari seorang Adinia Wirasti untuk hubungan seni antara Indonesia dan Australia untuk kedepannya?
Semoga sih dengan adanya kolaborasi ini gitu, saya adalah aktor Indonesia pertama yang masuk Bell Shakespeare. Dan ternyata bisa gitu, ternyata bisa merepresentasikan Indonesia di panggung Shakespeare. Menurut saya ini bisa sangat bisa membuka peluang untuk Indonesia Australia kolaborasi mungkin untuk play-play selanjutnya. Harapannya sih akan ada play Shakespeare di mana setengah aktornya aktor Indonesia semua, kan akan jadi seru banget sih kalau teman-teman aktor di Indonesia juga bisa nyicipin kayak apa sih sebenarnya teksnya Shakespeare ini. Karena dari manapun peran Shakespeare itu bisa sangat relevan untuk siapapun di dunia. That's what makes Shakespeare very rich kalau menurut saya.
Adakah pesan-pesan untuk mereka yang baru mau mulai mencoba gitu?
Jangan takut sama ketakutan gitu. Don't be afraid of it. I know that's a bit weird saying. Don't be afraid of fear itself. Ketakutan itu selalu ada di setiap sebelum sutradara di saya ya. Sebelum sutradara ngomong action tuh pasti selalu ada. Dan
jadi
ketika sutradara ngomong action, deg-degan ya udah sikat aja gitu. Dan ini juga sama, the show must go on gitu. Saya harus masuk panggung. Mau takut kek, mau apa kek ya, harus masuk panggung.
Wah, luar biasa. Yang penting terjun aja dulu ya, Mbak Asti.
Dengan aman ya, dan bertanggung jawab.
Jangan asal. Terima kasih banyak buat Mbak Asti yang sudah hadir bersama-sama dengan kita dalam SBS program Bahasa Indonesia. Sukses selalu, sehat selalu.
Alright, thank you.
Ya, para pendengar sekalian, kita sudah mendengarkan wawancara bersama dengan Adinia Wirasti. Dan mungkin kita sebagai warga Indonesia juga bangga akan prestasi Adinia Wirasti yang sudah go internasional masuk ke teater karya dari Shakespeare pula ya. Dan kali ini, Vicky Ardian sebagai seorang penikmat, beliau juga seorang pemain teater. Nah, sudah ada bersama dengan kita Vicky Ardian Harahap. Halo Vicky.
Halo.
Apa kabar hari ini, Vicky?
Halo, baik-baik. Apa kabar, Hel?
Baik, baik sekali. Sepertinya sudah siap sekali berbincang-bincang dengan kita ya, Mas Vicky, pada sore hari ini. Oke, terima kasih sudah mau hadir bersama-sama dengan para pendengar SBS Audio Program Bahasa Indonesia ya. Mungkin tadi kita sudah mendengar nih, Mas Vicky, aktor Indonesia Adinia Wirasti terjun ke teater Australia. Bagaimana tanggapan Mas Vicky tentang hal ini?
Iya sih, kalau saya sempat juga dengar beritanya Mbak Rachel, menurut saya sih cukup membanggakan ya, karena seperti yang kita tahu kan teater itu tentunya nggak mudah.
Iya.
Sementara Mbak Adinia Wirasti sendiri kan ibaratnya start berkarirnya itu justru dari layar lebar gitu ya, dari depan kamera lah. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan signifikan yang dirasain juga Mbak Asti. Dan juga yang dilihat sama penonton gitu.
Betul, dan kalau buat saya sendiri sih saya cukup bangga ya, akhirnya ada orang Indonesia yang bisa go internasional mengikuti tour. Dan ini bukan apa, tidak gampang ya, dengan bahasa-bahasa Shakespeare yang cukup susah. Mungkin lanjut lagi kepada Mas Vicky nih, bagaimana sih menurut Vicky sendiri perkembangan teater di Indonesia ini sekarang?
Kalau ngomongin teater di Indonesia sih sebenarnya kita memang masih banyak apa ya, butuh improvement lah ya dibandingkan dengan beberapa negara lain. Makanya dengan yang dilakukan sama Mbak Asti ini gitu ya, akhirnya bisa perform di international venue, itu tuh mungkin bisa membuat para pemain-pemain teater di Indonesia atau mungkin teater Indonesia itu bisa lebih dikenal lah sama banyak orang di seluruh dunia gitu. Karena yang seperti kita tahu kan, when it comes to theater, people always look up to Broadway gitu kan. Dan yang paling dekat mungkin ya di Australia dan juga mungkin di Singapore. Tapi maksudnya dengan tampilnya Mbak Asti ini, semoga sih makin banyak juga nih nantinya aktor atau aktris-aktris di Indonesia, khususnya yang memang fokusnya di teater, itu bisa kayak dapat kesempatan untuk mungkin mementaskan karya-karya dari Shakespeare mungkin atau penulis-penulis besar lainnya nantinya di company-company teater gede di berbagai belahan dunia lain gitu.
Okay. Ini kita kan akan mengulik sisi Mas Vicky sebagai seorang penikmat dulu nih ya. Dari seorang penikmat teater, kira-kira apa sih yang paling Anda nikmati? Apakah aktingnya atau tata panggung atau jalan ceritanya? Apa yang lebih Anda nikmati?
Kalau ngomongin teater sih sebenarnya ketika kita nonton tuh, apalagi kan kita pasti akan ngerasin perbedaannya lah gitu ketika kita menonton teater dan juga bioskop gitu. Yang pasti semuanya, jadi semua aspek di dalam teater itu tuh berpengaruh gitu. Jadi ketika satu dua hal aja sedikit berbeda gitu ya, karena kan teater tuh biasanya kan ditampilinnya gak cuma satu kali atau satu hari selesai terus gak ada lagi gitu kan. Karena kan dia biasanya kan teater itu ditayangin dalam seminggu itu bisa berturut-turut sampai 2 minggu atau 3 minggu ke depan gitu. Jadi saya punya pengalaman tuh, saya nonton satu teater di hari Senin gitu misalnya. Terus nanti saya nonton lagi di hari Rabu. Ternyata itu ada perbedaan yang terjadi sebenarnya. Buat orang-orang yang mungkin baru datang nonton saat itu juga mungkin nggak akan nyadar. Kalau itu ada perbedaannya gitu. Tapi buat saya yang udah nonton pertama dan akhirnya nonton lagi yang kedua kalinya, itu ya elemen observasi tetap ada. Iya gitu, berbeda. Entah tata lampunya yang ternyata, oh kemarin tuh gak ada nih warna lampu kuning ini gak ada. Tiba-tiba lampunya berubah di hari kedua saya nonton misalnya. Oh lampunya berubah nih, udah kuning lagi. Oh kok tiba-tiba lampunya udah jadi merah. Nah itu sendiri kan ibaratnya perbedaannya itu bisa berasa gitu. Dengan kita yang nonton langsung tuh bisa ngerasa kayak, oh kok ini jadi beda ya. Karena kan ketika lampu gitu berubah warna pun, itu emosi yang disampaikan pun pasti akan berubah gitu. Begitu juga dengan aktor atau aktrisnya atau panggungnya gitu, ada yang sedikit berubah, itu pasti feel-nya pun akan sedikit berubah. Nah itu tuh yang sebenarnya menurut saya gitu ya, itu yang menarik dari dunia teater. Karena semua orang itu harus bekerja keras bareng-bareng. Jadi nggak ada yang lebih gitu, menonjol, entah itu ngerasa kayak, oh gue aktor, pasti gue yang lebih keren gitu, saya yang lebih keren gitu. Enggak. Jadi di teater itu nggak bisa kayak gitu, karena semua orang itu tuh punya apa ya,
punya peran masing-masing, punya
porsinya,
gitu ya.
Betul. Jadi kayak satu orang kurang maksimal, itu akan berimpact ke orang-orang lainnya yang ada di dalam produksinya itu sendiri gitu. That's okay. Why nonton teater tuh selalu menarik gitu. Makanya saya juga encouraging banyak orang gitu yang mungkin selama ini belum sempat pernah nonton teater, yeah, atau selama tidak tertarik, ya coba deh nonton teater. It's gonna be so fun. Dan orang-orang pasti akan ngerasa kayak apa ya, lebih lively gitu, lebih hidup ketika kita menonton teater dibandingkan dengan cuman ketika kita nonton di layar lebar gitu.
Oke, luar biasa sekali penjelasannya. Dengan penjelasan Mas Vicky ini, saya juga jadi buru-buru pengen nonton teater juga nih ya. Kalau tadi sudah membahas dari sisi seorang penikmat, nah secara Mas Vicky ini kan juga seorang pemain teater. Dan kemarin kalau gak salah sempat main di salah satu teater besar. Apa ya? Yang terakhir apa ya? Waktu itu yang teater
saya
besar,
pernah cuman beberapa produksi ikut sih, tapi saya pernah tergabung di salah satu teater, ya bisa dibilang sih salah satu teater apa ya, teater company terbesar di Indonesia lah ya.
Betul, Teater Koma ya.
Pernah. Betul,
waduh,
betul.
Itu keren banget di situ Mas Vicky juga ya. Nah, ini sekarang saya mau bertanya nih, dan mungkin para pendengar juga penasaran nih, sebagai seorang pemain teater, persiapan apa sih sebetulnya yang Anda lakukan sebelum tampil? Sampai akhirnya wow, bisa ada di on stage dan tampil dengan maksimal.
Nah, kalau ngomongin persiapan, itu yang uniknya dari apa ya, dari teater dan juga berakting di depan kamera. Menurut saya sih dari persiapannya sendiri juga pasti butuh waktu yang lebih lama gitu ya, kalau ngomongin teater. Saya mungkin belum seprofesional Mbak Asti lah gitu, ibaratnya belum seterkenal Mbak Asti gitu.
Suka merendah aja Mas Vicky ini.
memang enggak.
Oke. Okay.
Memang enggak. Ya, karena memang ya saya senang berakting karena apa ya, kayak dari zaman kuliah memang saya juga sempat ikut apa ya, kayak beberapa community lah di kampus saya gitu, yang berhubungan dengan acting. Nah, saya juga pernah di depan kamera. Nah, tapi ketika saya mencoba untuk berakting di teater, itu tuh perbedaannya sangat signifikan sih menurut saya, Mbak Rachel. Karena preparationnya sendiri aja itu bisa makan paling sedikit itu 2 sampai 3 bulan. Itu tuh paling sedikit. Bahkan banyak orang katanya ada yang beberapa preparationnya untuk sebelum tampil itu bisa kayak 6 bulan gitu sebelum akhirnya kita benar-benar tampil. Nah, saat itu saya juga hampir 6 bulan kalau nggak salah juga ya. Dan itu tuh harus setiap hari dilakukan, kecuali hari Sabtu Minggu ya, karena kan kita harus ada break gitu.
Yeah.
Nah, konsistensi itu tuh yang butuh sebenarnya dilakukan, dan tidak banyak atau tidak semua orang mungkin punya konsistensi yang sama gitu.
Betul.
Atau passion yang sama ketika menjalankan itu. Nah, thankfully karena saya memang senang sama teater atau juga acting dan teman-temannya, jadi saya melakukan itu dulu setiap hari setelah saya pulang kerja gitu ya. Karena saya juga pernah bekerja kantoran saat itu, karena saya sudah mulai bekerja kantoran. Itu capeknya double.
Okay.
Dan cara kita mendeliver si message atau juga script yang pengen disampaikan pun itu juga sulit gitu kalau misalnya kita tidak latih terus menerus. Karena benar sih ke Mbak Asya juga tadi mungkin ada ngomong gitu ya, kalau kita hari pertama itu actingnya misalnya kayak ngerasa flat, bisa jadi di hari kedua kita lebih improve gitu, hasilnya itu bisa jadi gitu.
Okay.
Bahkan ketika latihan pun begitu gitu. Nah, preparationnya panjang, terus juga harus menghafal skrip itu benar-benar kayak di luar kepala dan banyak, karena nggak cuma 1-2 halaman doang atau 1-2 baris doang yang kita hafal gitu. Karena ketika berteater kan kita harus ngomong layaknya ngomong sehari-hari lah gitu. Nah, dan nggak cuma sekedar ngomong, di situ juga mungkin kita juga harus berlatih koordinasi dengan beberapa aktor lain di dalam yang ikut serta gitu, dan juga tata lampu studio dan segala macam, dimana kita harus berdiri dan segala macam, itu juga harus dipelajari. Dan soalnya preparation untuk teater itu tuh benar-benar harus harus
disiapkan matang-matang ya.
Iya.
Berarti
dengan breaking depan kamera.
Dengan gitu. Jawaban dari Mas Vicky tersebut, itu juga sudah menjawab pertanyaan saya yang berikutnya. Sebenarnya tantangan terbesar bagi seorang pemain teater, berarti konsistensi itu sendiri.
Betul.
Membaca skrip yang mungkin tidak sedikit juga gitu kan. Jadi
iya,
kesehatan
skrip,
fisik betul. Juga perlu. Oke, mungkin ini akan menjadi pertanyaan saya terakhir sebelum kita mengakhiri wawancara kita hari ini. Harapan dari Mas Vicky sendiri untuk dunia teater di Indonesia kira-kira apa nih?
Nah, kalau harapan sih saya sebenarnya pengen banget gitu ya, Indonesia itu juga punya teater, tempat-tempat menonton teater yang mungkin bisa segede yang ada di beberapa tempat di negara lain lah gitu.
Yeah.
Karena seperti yang kita tahu di Indonesia itu masih kurang lah tempat-tempat untuk menonton teater. Dan harapannya sih semoga makin banyak juga gitu ya bertukar ilmu dengan teater-teater lain di belahan dunia lain gitu. Tidak hanya dari segi aktor sutradara tapi juga dari segi teknis lainnya, misalnya tata lampu, tata panggung atau mungkin sutradara dan segala macamnya gitu. Semoga sih masih semakin maju gitu ya teater di Indonesia. Sebenarnya juga udah mulai banyak. Teater musikal di Indonesia pun sekarang sudah semakin banyak, apalagi anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang gitu ya, kayaknya cukup senang menonton teater musikal gitu ya. Dan seperti kita tahu juga, mungkin Mbak Rachel juga tahu, Wicked kan juga salah satu teater apa ya, kayak play, teater play yang memang cukup terkenal di seluruh dunia, akhirnya diangkat ke film gitu ya.
Yeah.
Akhirnya diangkat ke film yang terakhir Cynthia Erivo sama Ariana Grande. Nah itu tuh juga ibaratnya apa ya, justru membantu orang-orang yang mungkin tidak pernah tahu tentang teater gitu, atau tidak tertarik dengan teater, tuh menjadi lebih tertarik lagi untuk menonton teater, atau mungkin bahkan terlibat di dalam teater dan membangun teater Indonesia supaya jadi lebih baik dan bisa dinikmatin oleh tidak hanya orang Indonesia gitu nantinya, tapi juga dinikmati oleh seluruh orang di belahan dunia lain. Karena sebenarnya banyak banget skrip-skrip dari Indonesia gitu ya, menurut saya sih yang
bagus-bagus
memang,
ya.
Yang memang berasal dari mitologi kita atau mungkin berasal dari tradisi-tradisi Indonesia yang unik-unik gitu, justru yang mungkin perlu dieksplor dan orang-orang di luar sana perlu tahu gitu, perlu nonton.
Ya,
layaknya mungkin ketika kita menonton Shakespeare gitu.
Oke, thank you. Terima kasih banyak atas penjelasannya Mas Vicky. Semoga harapan kita ya, teater di Indonesia semakin berkembang. Dan memang cerita-ceritanya sendiri juga sudah bagus ya kan. Dan pemain-pemainnya sendiri sudah banyak. Semoga penikmatnya ini semakin banyak juga. Kalau bisa mungkin dari luar negeri ya kan, menjadi tujuan wisatawan juga asing untuk menonton teater yang ada di Indonesia.
Teater di Indonesia.
Terima kasih banyak Mas Vicky, sukses selalu. Sama-sama, dan sehat selalu. Sampai jumpa.
Iya, sampai jumpa.
Ya, baiklah para pendengar, kalau tadi kita sudah membahas dan juga berbincang-bincang mengenai dunia teater ya, baik di Indonesia maupun internasional. Kali ini kita akan mengadakan wawancara dengan seorang Indonesia yang juga membuat warga Indonesia bangga pastinya. Ada Marliana dan juga Profesor Budiman yang berhasil dalam artificial intelligence pemetaan tanah di Tasmania. Kira-kira apa saja manfaatnya dan apa saja yang akan mereka lakukan? Berikut penjelasan selengkapnya.
Untuk yang terbaru ini kami membuat model. Kami melanjutkan kolaborasi dengan Departemen NRE di Tasmania. Jadi mereka sebenarnya punya data kelembaban tanah yang diukur dari stasiun pengamatan begitu. Terus kami membuat model untuk mengembangkan itu menjadi peta kelembaban tanah untuk seluruh wilayah Tasmania State.
Pengerjaannya kalau ingat ini yang di mana Mbak Martiana terlibat ini berapa lama?
Untuk keseluruhan proyek ini saya kerjakan sekitar 1 tahun kurang lebihnya. Dan ini dimulai dari tahun 2023 sampai 2024.
Dan data awal sebenarnya tadi yang sudah dimiliki oleh Departemen di Tasmania sebenarnya apa berarti? Dan apa yang disumbangkan oleh Mbak Marliana?
Jadi mereka menyumbangkan data titik yang sudah terekam oleh tiap stasiun dan kami di sini mendapatkan aksesnya untuk mendapatkan data itu secara berkelanjutan. Lalu kami mengembangkan model untuk menginterpolasi dari data titik tersebut menjadi data spasial. Salah satu pemetaan dari kami.
Dan berarti teknologi apa lagi gitu yang digunakan oleh dirimu dan tim begitu untuk kemudian menghasilkan resultnya seperti yang di study ini?
Jadi kami menggunakan deep learning model, itu salah satu model, salah satu bagian dari artificial intelligence. Di sini teknisnya adalah kita mengambil data titik tersebut, kemudian kita mengkombinasikan dengan data permukaan, data land surface, bisa jadi dari data tanah atau dari data cuaca atau dari data topografi seperti ketinggian dan lain sebagainya. Kemudian dari deep learning model yang telah kita buat, kita kalibrasi menggunakan data kelembaban tanah hasil pengukuran di sana.
Dan secara praktikalnya itu akan terlihat dan berfungsi untuk apa saja misalnya?
Jadi data peta kelembaban tanah yang kita hasilkan itu bisa dimanfaatkan oleh petani di Tasmania. Jadi sebagian besar petani Tasmania itu kan punya lahan yang sangat luas begitu. Jadi mereka tidak perlu mengukur kelembaban tanah secara detail gitu. Mereka bisa menggunakan produk dari kita karena udah terupdate setiap hari seperti itu.
Dan ini kepentingannya apakah untuk bertanam tanaman baru atau untuk saat panen atau untuk apa nih?
Ini kepentingannya untuk monitoring secara terus-menerus. Jadi tiap harinya kita bisa mengetahui kelembaban tanah. Jadi petani mungkin bisa mempertimbangkan berapa banyak air untuk irigasi ketika musim panas atau jarang hujan seperti itu.
Jadi mereka bisa tahu bagaimana situasi lembabnya tanah ini almost in real time seperti itu, kemudian bisa menyesuaikan bagaimana seharusnya langkah berikutnya, begitukah?
Betul. Dan untuk tambahannya, saat ini informasi dari Departemen NRA di Tasmania, mereka mulai menggunakan produk dari kita ini untuk memantau kondisi hutan atau beberapa wilayah yang rawan kebakaran di sana. Jadi mereka menggunakan data kelembaban tanah yang telah kita buat untuk memantau kondisi apakah kemungkinan akan kekeringan, kemudian berbahaya atau meningkatkan potensi kebakaran atau tidak seperti itu.
Jadi akhirnya aplikasinya bisa meluas tidak hanya untuk pertanian saja begitu ya.
Iya.
Right, dan ini bentuknya online. Saya tadi sudah sempat coba juga apakah itu yang dimaksud, the interactive online map-nya itu bisa diakses oleh siapa saja sebenarnya, betul?
Betul. Jadi peta ini sangat accessible atau bisa diakses oleh siapapun. Tidak perlu akun, tidak perlu apa-apa. Yang penting buka website-nya dan peta kelembaban tanah kita udah ada di sana.
Wah, ini kenapa pilih Tasmania? Kak Marliana atau mungkin Prof bisa menjelaskan?
Mungkin pertama itu adalah karena Tasmania itu adalah football atau football pertanian terbaru di Australia. Karena pemerintah Tasmania telah memberikan investasi, mengharapkan bahwa Tasmania tersebut adalah salah satu football yang akan menghasilkan tanaman pertanian untuk Australia. Dan sebelumnya juga kita juga sudah punya banyak kolaborasi dengan Tasmania Department of Natural Resource and Environment, sehingga karena kita mendapat permintaan bahwa daripada departemen mereka tersebut bahwa mereka ingin agar bisa
memantau kelembapan tanah, karena kelembapan tanah tersebut sangat sangat mempengaruhi hasil pertanian di Australia. Jadi bukan karena kebanyakan pertanian di Australia itu tidak menggunakan irigasi, tetapi bergantung kepada curah hujan. Jadi mengetahui berapa banyak jumlah air yang di dalam tanah bisa membantu para petani untuk planning agar bagaimana tanaman mereka bisa produksi ataupun merencanakan produksi pertanian mereka.
Saya membayangkannya kalau para petani ini memang dengan teknologi kemudian harus mengikuti begitu ya, tapi apakah ada pushback atau enggak sih sebenarnya Prof, kalau misalnya, wah ini kami selama berdekade juga oke-oke aja tanpa alat ini begitu misalnya. Akankah ini membantu banyak sebenarnya ditambah lagi dengan masalah iklim yang berubah-ubah begitu? Ataukah mereka sebaliknya justru, oh ini alat baik yang sangat mudah digunakan, akan sangat membantu dan efektif begitu? Bagaimana Prof?
Ya, kebanyakan para petani di Australia sangat terbuka akan teknologi baru. Jadi kebanyakan petani kalau mereka ingin mengetahui kadar kelembapan tanah, mereka perlu banyak melakukan investasi. Investasi maksudnya mereka perlu memasang alat untuk memonitor kadar air tanah di lahan mereka. Tetapi kadar air di lahan mereka itu cuma di titik-titik tertentu saja, bukan dalam bentuk peta. Jadi para petani tersebut, terutama petani apa namanya livestock dan apa dairy, mereka sangat sangat terkesan akan produk tersebut karena mereka bisa banyak mendapatkan informasi mengenai kadar kelembapan tanah mereka yang bisa membantu mereka dalam planning pertanian tersebut.
Oke, dan dari beberapa titik yang ada, tadi saya baca tampaknya ada 39 titik, betulkah?
Iya, benar.
Ini apakah memang sudah cukup menggambarkan untuk keseluruhan wilayah Tasmania dari persentasenya mungkin, atau dari penempatannya mungkin, atau seharusnya bisa lebih lagi nih harusnya, atau bagaimana, Mbak?
Dari yang kita gunakan untuk pengembangan peta tersebut, 39 titik itu sebenarnya hanya tersebar di wilayah utara dan timur dari Tasmania. Jadi secara sebaran spasialnya sangat kurang, jadi kita perlu masih mengharapkan ada beberapa stasiun yang berada di wilayah barat selatan. Dan untuk pertanyaan cukup atau enggak, menurut kami dengan adanya stasiun baru itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akurasi. Untuk saat ini akurasinya sudah oke, tapi bila ada tambahan itu sangat sangat kami harapkan gitu.
Tentunya akan lebih baik lagi begitu ya. Dan kemudian juga berarti tidak hanya Tasmania mungkin seharusnya. Perlukah ini kita lakukan di banyak wilayah di Australia begitu?
Ya, menurut kami ini sangat penting apabila di Australia dengan iklim dan landscape yang agak berbeda dengan Tasmania. Kita tahu sendiri kalau Australia itu luas dan lebih kering daripada Tasmania, sorry. Menurut saya pemetaan kelembaban tanah sangat penting, tapi terlebih lagi kita harus tahu data pengamatan yang kita perlukan untuk pengembangan model atau untuk transfer model yang udah kita bangun untuk Tasmania.
Ya, harapan kita juga semoga mainland di Australia bisa dikembangkan. Jadi Tasmania itu juga relatif kecil dan sebagai benchmark, sebagai pilot study bisa kita kembangkan dan bisa dilakukan dan hasilnya cukup bagus dan banyak yang sudah feedback positif. Jadi dengan itu kita confident bahwa pemodelan tersebut atau framework tersebut bisa diterapkan di mainland Australia. Tetapi tentunya tantangannya adalah di mainland Australia wilayahnya cukup besar, jadi perlu lebih banyak instalasi daripada sensor tersebut, titik tersebut, sehingga kita bisa membuat model yang lebih akurat.
Dan ini disebut bahwa ini model yang pertama yang pernah dikembangkan di dunia, apakah demikian?
Mungkin model yang bisa menghasilkan langsung, yang operasional.
Yang tidak berhenti di ide begitu ya, Prof?
Ya, biasanya memang banyak penelitian-penelitian dalam bentuk paper bahwa menyatakan bahwa pemodelan tersebut bisa dilakukan, tetapi ini mungkin salah satu yang operasional yang bisa diakses setiap orang dan masih terus berjalan.
Ini apakah kemudian akan dibawa juga untuk program PhD-nya Mbak Marliana begitu? Kalau ini kan ternyata dari tahun lalu nih begitu. Berarti nanti akan ada studi baru lagi akan melanjutkan yang ini atau bagaimana?
Jadi saat ini kami sedang melihat peluang yang bisa kami kembangkan mengenai suhu tanah seperti itu. Jadi dalam sensor titik yang sudah ada di dari stasiun pengamatan di Tasmania itu, selain soil moisture atau kelembaban tanah, mereka juga mengukur kondisi suhu tanah secara terus-menerus. Nah, kami lagi melihat peluang untuk memetakan suhu tanah tersebut.
Mungkin bisa saya tambahkan bahwa terutama untuk negara bagian Tasmania karena relatif dingin, jadi setiap tahun itu pasti ada namanya frost, bahwa suhu tanah itu di bawah kritikal untuk tanaman, jadi tanaman itu tidak bisa berkembang karena terlalu dingin. Jadi para petani juga ingin mengetahui mengenai temperatur atau suhu di dalam tanah tersebut sehingga bisa membantu mereka untuk planning dalam hal penanaman dan pengendalian daripada akibat daripada cuaca tersebut.
Dan keseluruhan penelitian yang tampaknya juga tidak murah ini didanai oleh siapa?
Tidak didanai oleh siapa. Cuma didanai. Mungkin Marliana bisa menceritakan mengenai Marliana adalah penerima LPDP, nanti bisa diceritakan. Saat ini semuanya adalah in kind daripada Department of Natural Resources di Tasmania, karena kami sebelumnya juga pernah banyak berkolaborasi dengan harapan bahwa dengan adanya model yang nyata atau hasil yang output yang nyata bisa mendapatkan investment lebih lanjut daripada pemerintah Australia.
Jadi untuk pengerjaan mengenai pemetaan kelembaban tanah itu dibiayai oleh LPDP. Untuk studi master saya dari tahun 2002 sampai 2004. Dan untuk selanjutnya ya itu bagian dari
PhD sekarang disponsori oleh University of Sydney.
Oh iya.
Tapi waktu magister beasiswa Marliana disponsori oleh LPDP.
Iya.
Ini kemudian hasil penelitiannya ini lebih akan dipakai ya untuk Australia begitu, karena dilakukannya di sini dengan teknologi di sini, source atau resource-nya juga dari sini, atau sebenarnya kurang lebihnya juga akan bisa dibawa ke Indonesia dengan teknologi yang juga bisa dikembangkan di sana. Bagaimana tuh?
Jadi untuk teknologi ini sebenarnya bisa diterapkan dimanapun seperti itu. Karena kita mengutamakan data pemetaan yang sudah terpublish secara publik gitu. Contohnya data satelit, data tanah, data cuaca, dan data topografi itu udah ada di sudah terpublish. Semua orang bisa akses data tersebut begitu. Namun kendalanya bila kita mau menerapkan di Indonesia atau di wilayah manapun, kita harus memastikan bahwa kita punya data observasi, di mana kalau di Tasmania kita udah punya, mereka punya stasiun monitoring yang memberikan data observasi secara terus-menerus, dan kita bisa menggunakan data itu untuk melatih model atau memvalidasi model yang kita bangun tersebut. Nah, untuk penerapan di tempat lain tentunya sama. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempunyai data pengamatan terlebih dahulu sebelum mengembangkan model yang kita inginkan, seperti itu.
Profesor Budiman Minasni, Mbak Marliana Triwidiastuti, terima kasih banyak waktu dan juga untuk menjelaskannya dengan SBS Indonesian kali ini.
Terima kasih, Tia. Ya.
Ya, para pendengar, berikut tadi adalah bincang-bincang atau wawancara rekan kami Tia Arda bersama dengan Marliana dan juga Profesor Budiman yang sudah melakukan memang teknik deep learning. Itu adalah model salah satu bagian dari artificial intelligence, belajar bagaimana mendata tanah, pendataan cuaca dan juga kelembapan tanah yang ternyata bisa dimanfaatkan beberapa petani di Tasmania untuk memonitor kelembapan tanah atau beberapa air yang dibutuhkan untuk irigasi. Dan kali ini mungkin para pendengar sempat mendengar atas kejadian yang menimpa Bali nih, kemarin sempat ada banjir. Dan berikut kita sudah terhubung dengan salah satu korban yang sempat terkena banjir yang ada di Bali. Dan langsung saja kita sapa Robert. Halo Robert.
Halo.
Halo, apa kabar? Apakah sehat-sehat? Bagaimana keadaannya Robert hari ini?
Baik, puji Tuhan sehat. Hari ini baik, cuaca juga baik hari ini.
Oke, dan cuaca baik ya. Memang kan sempat aku mendapat kabar nih kalau kemarin-kemarin juga hujannya non-stop nih. Boleh diceritakan sebetulnya banjir betul sendiri kapan sih mulai terjadi di wilayah Anda?
Oke, jadi sebenarnya peristiwanya tanggal 10 ya, tanggal 10 subuh, tengah pagi. Tapi memang hujan itu sudah 2 hari berturut-turut non-stop dan cukup deras gitu.
Ya.
Nah, akhirnya puncaknya di subuh itu di tanggal 10, air meluap. Nah, memang otomatis kejadiannya di jam orang tidur gitu ya. Jadi orang nggak banyak aware kalau ternyata air sudah meluap tinggi, sehingga orang kayaknya belum bisa antisipasi sebegitunya dan air udah lanjut tinggi gitu.
Iya, dan aku juga sempat lihat itu daerah-daerahnya di mana aja ya, karena Robert kan sempat post di sosial media juga ya, itu apakah seluruhnya apa hanya beberapa daerah saja?
Oke, kalau yang tanggal 10 kemarin, kayaknya mostly banyak titik ya di Bali ini yang terdampak banjir gitu. Yang pertama yang daerah dekat sungai, dan rumah aku juga dekat sungai. Terus di kota juga yang dekat sungai, dan daerah-daerah umum sih juga yang paling besar malah jalanan di setelah bandara tuh ada underpass, itu juga malah tidak naiknya sudah tinggi sekali gitu ya, udah sampai kayak merenang bahkan.
Iya betul. Karena aku juga sempat melihat beberapa ada mobil yang sampai terendam gitu ya. Tapi untung keadaannya bagaimana sekarang kalau udah di rumahnya Robert sendiri?
Oke, kalau di rumah aku kebetulan kan sebenarnya tinggi sungai dan sebenarnya air harusnya air tetap mengalir gitu ya. Jadi pada saat itu memang karena mungkin aliran sungainya tidak lancar, sempat tergenang dan sempat air masuk gitu ya. Cuma 1 jam atau 2 jam setelah itu sudah surut. Nah, setelah itu barulah impact-nya di daerah kota. Daerah kota lah yang terkena. Iya, jadi kayak air mengalir lah ke daerah kota dan sepatlah di kota karena kayaknya aliran air juga tidak bisa tersalurkan gitu ya.
Iya, karena kan pada hari tersebut saya sempat melihat Robert sempat muter-muter tuh ya. Bagaimana efeknya untuk pariwisata Bali atau turis-turis nih bagaimana gitu mereka?
Nah, akhirnya di beberapa titik yang memang kebetulan ada tempat tinggal wisata asing ya, kayak hotel gitu, banyak dievakuasi dengan perahu karet ya.
Kalau aku lihat ada gitu, evakuasi perahu karet ya.
Untuk mereka keluar dari hotel. Betul.
Kalau, selanjutnya mungkin apa sih yang perlu diperbaiki biar kejadian seperti ini tidak terlalu merugikan lagi gitu, tidak terjadi lagi di masa depan?
Nah, kalau aku lihat memang pasca banjir ini ternyata sampahnya luar biasa. Kayaknya sampah karena memang itu sebelumnya ini kan memang ada tempat pembuangan sampah di Bali yang sangat besar gitu, sempat ditutup sama government. Jadi mungkin kebijakan itulah yang membuat akhirnya sampahnya jadi chaos gitu ya. Ya akhirnya endingnya pada saat hujan datang ya begitu.
Kalau ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira saran atau harapan untuk pemerintah atau lembaga penanggulan bencana gitu kira-kira apa ya?
Yang paling penting tadi itu sih pengolahan sampah gitu ya di Bali. Dan akhirnya isunya juga keluar bahwa alih fungsi lahan gitu ya. Jadi kalau kita lihat beberapa lahan, lahan hijau, tapi ternyata sekarang sudah banyak bangunan yang sangat cepat gitu, yang mungkin membuat saluran air ini tidak seimbang gitu, okay, dengan pembangunan yang berjalan.
Oke. Berarti diharapkan memang adanya penanggulangan yang lebih baik lagi mungkin dari pemerintah juga ya, dan juga daripada penduduk untuk tidak membuang sampah ya.
Betul.
Oke, terima kasih untuk Robert yang sudah hadir bersama kami. Selamat untuk selamat waktunya. Semoga selalu sehat-sehat dimanapun Anda berada. Terima kasih Robert, bye-bye.
Terima kasih juga, bye-bye.
Ya, baiklah para pendengar sekalian, berikut tadi adalah bincang-bincang kami dengan salah satu korban yang terkena banjir, Robert, dan kami juga mengucapkan terima kasih dan semoga semua yang ada di sana dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di SBS Audio Program Bahasa Indonesia, Rabu 17 September 2025. Jangan lupa SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap Rabu, Senin, Rabu, Jumat, dan juga Minggu pukul 3 sore. Dan sebagai penutup kita hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan Nuansa Bening dari Fidi.
Waktu perkenalan lewatlah sudah, ada yang menari pancaran diri.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.